เจริญพรพวกเราทุกท่านทีมนี้มารอบนี้ได้ฟังธรรมะหลวงพ่อประโมทน้อยหน่อยพอดีท่านเป็นงูสวัสด์ก็นั่งนานไม่ค่อยได้จริงเป็นมาแต่อาทิตย์ก่อนแล้วล่ะแต่ว่ามันยังหายไม่ทันแต่ไม่น่าห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกอกตกใจคือมันเป็นเรื่องปกติพอดีหลวงพ่อท่านไปทำปลูกถ่ายไขกระดูกพอปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วเนี่ยเซลล์ไขกระดูกที่มันสร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อไปทำลายเชื้อโรคเนี่ยมันถูกทำลายไปหมดนี่ต้องรอมันฟื้นนี่หมอที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยบอกว่า2ปีมันถึงจะกลับมาเป็นคนปกติอันนี้ผ่านมาเกือบปีหนึ่งแล้วล่ะเพียงแต่ว่าพอดีหลวงพ่อพักผ่อนน้อยแต่ว่าพักผ่อนน้อยเพราะจิตมันตื่นพอร่างกายมันอ่อนแอนิดนึงเชื้อมันเลยขึ้นได้แต่ก็ไม่น่าห่วงอะไรก็ตอนนี้มันก็ยุบกับหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่เจ็บที่ปลายประสาทไอ้โรคเจ็บปลายประสาทตัวนี้มันเลยทำให้นั่งนานไม่ค่อยได้นี่การเรียนธรรมะมันไม่ได้เรียนยากแต่ว่าเราลองสังเกตดูวิชาความรู้ของเราที่เราเรียนกันทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นวิชาที่ออกนอกตัวเราไปเรียนรู้เรื่องข้างนอกวิชาการต่างๆเนี่ยมีมากมายเลยพอได้มีน้องคนหนึ่งที่เข้ามาบวชอยู่ตอนนี้เขาเป็นน้องที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการเงินมีความเก่งเรียกว่าเก่งมากๆระดับโลกเขาเคยคืออันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าได้ยินที่เขาเล่าให้ฟังเรื่องจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าตลาดหุ้นเมืองไทยเนี่ยเคยจัดแข่งขันการเล่นหุ้นน่ะเขาก็ได้อันดับหนึ่งแล้วก็เขาก็ส่งไปแข่งต่อที่สิงคโปร์ไปแข่งที่สิงคโปร์ก็ได้ที่หนึ่งเขาส่งไปที่ฮ่องกงก็แข่งได้ที่หนึ่งทีนี้เขาก็เลยส่งไปแข่งที่นิวยอร์กที่ตลาดหุ้นที่นิวยอร์กเขาก็ได้ที่หนึ่งกันนี่เคยถามเขาว่าไอ้เล่นหุ้นเนี่ยที่มันเป็นจุดอะไรอะที่เวลาหุ้นขึ้นกี่จุดลงกี่จุดอะไรอย่างเงี้ยนะฟังมาตั้งหลายสิบปีแล้วไม่รู้มันคืออะไรพอเขาอธิบายเราบอกไม่รู้เหมือนกันคือเขาอธิบายได้นั่นเราบอกไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยไอ้วิชาทางโลกนะเรียนไปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยคือเรียนไปแล้วมันหาที่สิ้นสุดหาอะไรไม่ได้กระทั่งหมอเองนะหมอทุกวันเนี่ยก็มีวิชาการใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาการรักษาใหม่ๆยาตัวใหม่ๆนี่ถึงขนาดออกประกาศกันว่าถ้าหมอไม่ได้ไปอบรมเพิ่มความรู้อะไรเงี้ยต่อไปก็จะไม่ให้รักษาเนี่ยวิชาทางโลกนะเรียนเท่าไหร่มันไม่จบมันไม่สิ้นแต่วิชาที่เรียนจบสิ้นเนี่ยคือวิชาทางธรรมะแล้วสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยนะสอนมาให้มารู้จักตัวเราเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์สังคมที่เราอยู่ทุกวันนี้แข่งแย่งชิงดีกันยิ่งสังคมในเมืองนะทุกคนเกิดมาในยุคที่เป็นสังคมของนักบริโภคสังคมของทุนนิยมสังคมทุนนิยมเนี่ยส่งเสริมให้บริโภคกันตั้งแต่เด็กมีพ่อแม่คู่หนึ่งเขามีลูกอายุ4ขวบเด็ก4ขวบเนี่ยขอให้พ่อแม่ซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดให้นะเด็ก4ขวบนะจะเอามือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดพ่อแม่ไม่ยอมซื้อให้พอพ่อแม่ไม่ยอมซื้อให้ลูกเนี่ยดิ้นทุรนทุรายร้องเหมือนว่าจะตายให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับพ่อแม่ไปทำลายโลกของเขาลงไปแล้วและโลกทุกวันเนี้ยมันเป็นสังคมของนักบริโภคทุกคนก็ต่างดิ้นรนแสวงหาข้าวของต่างๆเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเอามาเซิร์ฟตัวเราทุกอย่างเอามาเข้าเพื่อมาเพื่อตัวเราพอมีตัวเราก็มีลูกของเรามีครอบครัวของเราพ่อแม่ของเราสามีของเรากระทั่งประเทศของเราใหญ่ไปถึงโลกของเราจักรวาลของเราเนี่ยทุกอย่างมันมีตัวเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางนั้นเราทำมาหากินเราบริโภคนะเราก็อยากเอาเข้ามาเพื่อหาตัวเราเนี่ยความทุกข์ต่างๆเลยขึ้นบีบคั้นเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อเช้าหลวงพ่อเล่าให้เราฟังเรื่องความทุกข์ว่าเราตัวเราเป็นทุกข์แต่ที่หลวงพ่อเล่าอันนั้นเป็นสุดยอดของกรรมฐานแล้วเป็นทุกข์ขั้นสุดยอดแล้วปกติถ้าภาวนาไม่ถึงขั้นอนาคาท่านพระอรหันต์จะไม่เห็นตัวนั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ไว้เยอะเลยหลวงพ่อประโมทท่านเคยเล่าให้ฟังวันหนึ่งท่านนั่งไป ไปกราบหลวงปู่เทศก็นั่งอยู่หลวงปู่เทศนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาร้องไห้ก็ร้องหลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมาหลวงปู่ก็บอกว่าเพราะไม่รู้เขาก็ร้องฮือฮือฮือแล้วหลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมาหลวงปู่ก็บอกเพราะไม่รู้เขาก็ยังร้องอีกนะแล้วก็ถามว่าหลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมาหลวงปู่ก็บอกเพราะไม่รู้เขาเลยหยุดร้องแล้วก็บอกหลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้จริงๆไม่ใช่หลวงปู่ไม่รู้หลวงปู่บอกไปแล้วเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้คือเพราะอวิชชาเลยต้องเกิดมาเนี่ยคนเรานะมีความทุกข์นะสะสมกันมาเยอะแยะเลยคนที่เคยทำวัดเช้าแปลจะเคยเห็นในบทสวดมนต์ทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยอันเนี้ยทุกข์ติดกันเรามาเลยทุกข์เพราะความพัดพลาดทุกข์เพราะพัดพลาดจากของรักอย่างบางคนมีลูกนะลูกตายทุกข์มากพ่อแม่ตายสามีตายญาติเราตายนี่อย่างที่หลวงพ่อประโมทท่านเคยสาวเสียงทุกข์มากเนี่ยลูกตายเนี่ยทุกข์มากในสมัยพุทธกาลก็มีชื่อนางปตาจารีนางนี้เป็นลูกสาวของเศรษฐีสวยมากแล้วก็พอโตเป็นสาวแล้วพ่อแม่ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปคบคนไม่ดีเอาไปไว้บนปราสาทชั้น7เพื่อไม่ให้คบกับผู้ชายปรากฏนางก็ไปเกิดคบกับคนใช้ไปรักกับคนใช้วันหนึ่งได้ยินข่าวว่าพ่อจะหาคู่ครองที่เหมาะสมกับตัวเองให้นางก็เลยตกใจก็เลยไปหานัดแนะกับคนใช้ว่าจะหนีกันไปอยู่ด้วยกันนี่พอหนีไปอยู่ด้วยกันเนี่ยไปอยู่ไกลเลยเพื่อไม่ให้คนรู้จักนี่ไปอยู่ไกลจากผู้หญิงที่ไม่เคยทำมาหากินอะไรไม่เคยทำงานเลยต้องไปใช้ชีวิตทำไร่ไถนาชีวิตได้รับความลำบากมากแต่ก็อดทนจนวันหนึ่งนางตั้งครรภ์ธรรมเนียมอินเดียเนี่ยเวลาตั้งครรภ์แล้วจะออกลูกเนี่ยต้องกลับไปบ้านพ่อแม่คล้ายๆว่าเป็นธรรมเนียมของเขานางก็ลบเล้าให้สามีเนี่ยพากลับไปบ้านสามีก็ผัดผ่อนว่าเอาไว้พรุ่งนี้เธอเอาไว้วันหลังอะไรประมาณเนี้ยผัดผ่อนไปเรื่อยๆจนนางรู้สึกท้องแก่และทนไม่ไหวนางก็ไปบอกเพื่อนบ้านแถวนั้นว่าถ้าสามีเข้ามาถามให้บอกด้วยว่าเขากลับไปคลอดลูกแล้วปรากฏว่านางก็เดินไปสามีก็ตามมาปรากฏว่าพอตามมาทันแล้วพอดีท้องแก่มากก็เลยออกลูกพอออกลูกเสร็จก็ความจำเป็นที่กลับบ้านก็ไม่มีแล้วได้ลูกมาแล้วก็เลยพาลูกกลับมาบ้านก็ไปทำมาหากินกันอยู่นั่นแหละก็ลำบากกันอยู่จนนางตั้งครรภ์ท้องคนที่สองขึ้นมาพอตั้งท้องคนที่สองขึ้นมาปรากฏว่านางก็ลบเล้าจะกลับบ้านอีกสามีก็กลัวว่าเพราะว่าตัวเองเป็นแค่คนใช้กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาก็ไม่อยากไปก็ผัดผ่อนไปอย่างนี้แหละนางก็ตัดสินใจเดินหนีไปอีกแต่ทีนี้คราวนี้หนีไปท่านเอาลูกคนโตมาด้วยก็เดินมาถึงกลางทางแล้วปรากฏว่าสามีก็ตามมาเจอสามีตามมาทันนะปรากฏว่าเกิดพายุนางก็เกิดปวดครรภ์ขึ้นมาพอดีอยากจะต้องคลอดแล้วล่ะสามีก็มีพายุมาก็เลยสามีก็ออกไปตัดกิ่งไม้ตัดอะไรมาปรากฏว่าถูกงูกัดตายสามีตายนางก็ทนไม่ไหวนะไม่รู้จะทำไงเพราะว่าปวดครรภ์ปวดท้องมากก็คลอดลูกออกมาพอคลอดลูกออกมาได้ก็ไปตามหาสามีบอกว่าสามีตายไปแล้วนางก็เอ๊ะถ้าสามีตายไปแล้วนางก็ต้องกลับไปอยู่กับพ่อแม่แหละเพราะคล้ายๆไม่มีที่พึ่งที่อื่นแล้วนี่ระหว่างทางที่กลับมาเนี่ยมันต้องข้ามแม่น้ำพอดีฝนตกหนักน้ำมันก็เลยท่วมเยอะนางก็เลยกลับว่าเดี๋ยวถ้าเอาลูกอุ้มไปทั้งสองคนเนี่ยเดี๋ยวไปไม่รอดก็กล่าวว่าเดี๋ยวเอาลูกคนเล็กไปก่อนเอาลูกชายนะให้รออยู่ที่ตะลิ่งก่อนปรากฏว่าพออุ้มไปได้กลางห้วยกลางแม่น้ําเหี่ยวมันเห็นไอ้ก้อนแดงๆที่แม่ถืออยู่มันก็นึกว่าเป็นก้อนเนื้อก็เลยมาโฉบลูกไปพอมาโฉบไปปุ๊บนางก็ร้องแอะโวยวายลูกก็นึกว่าแม่เรียกลูกที่อยู่บนบกนึกว่าแม่เรียกก็เลยรีบลงมาพอลงมาเลยถูกน้ำพัดตายไปด้วยนางก็เลยต้องเสียทั้งสามีเสียทั้งลูกทั้งสองคนนางก็เลยเสียลูกเสียสามีอ่ะไม่เป็นไรยังมีพ่อแม่อยู่นี่กลับไปบ้านพอเดินกลับไปพอเข้าเขตเมืองถามหาคนที่เขาเดินสวนทางมาว่าพ่อแม่เขายังอยู่บ้านไหมอะไรประมาณนี้นี่คนนั้นบอกว่าอ้าวคุณไม่รู้เหรอเมื่อคืนเกิดพายุใหญ่บ้านถล่มพัดเศรษฐีผัวเมียเนี่ยกับน้องชายตายไปหมดแล้วตอนนี้ศพอยู่ที่เชิงตะกอนยังไม่ได้เผาเลยพอนางได้ยินว่าพ่อแม่ตายนั่นก็เลย ติวิปลาสไปคล้ายๆว่าเพี้ยนไปแล้วความทุกข์มันบีบคั้นมากทั้งสามีตายทั้งลูกตายทั้งพ่อแม่ตายแต่ทีนั้นพอนางตายปุ๊บก็คล้ายๆแบบพอเป็นบ้าไปก็เลยเดินไปไม่มีทิศทางอะไรไม่มีจุดหมายอะไรเพราะว่าไม่รู้เรื่องแล้วผ้าผ่อนก็หลุดลุ่ยหมดนี่เดินไปถึงที่พุทธเจ้ากำลังเทศอยู่พุทธเจ้าก็พูดเตือนบอกว่าให้มีสติคล้ายๆว่าให้มีสติเถิดน้องหญิงท่านก็เกิดได้สติขึ้นมาพอได้สติขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองผ้าผ่อนหลุดลุ่ยก็มีคนเขาโยนผ้ามาให้พุทธเจ้าก็สอนว่าเนี่ยว่าทำไมยังประมาทอยู่คล้ายๆลูกเนี่ยถึงมีลูกลูกก็พาไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ได้หรอกมัวแต่ประมาทพระเจ้าสอนเนี่ยให้รักษาศีลนะแล้วก็ให้ชำระทางไปนิพพานนี่นางเป็นคนที่มีวาสนาบารมีพอได้ยินธรรมะแค่นี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันนี่ต่อมานางขบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็รู้สึกจะเป็นเอตทัตทะทางด้านทรงไว้ทางด้านพระวินัยฝ่ายผู้หญิงนะที่เล่าให้ฟังเพราะว่าส่วนใหญ่ในนี้ผู้หญิงเยอะจะได้เป็นแบบอย่างเพราะว่าความทุกข์มันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกนี้ถ้ามันมาแล้วคนมีสติมีปัญญามันก็หาทางพ้นทุกข์ไปได้นี่พุทธเจ้าสอนเรื่องพ้นทุกข์นั่นแหละสอนให้มาดูตัวเราเองสอนให้มาดูที่ตัวเรามันตรงข้ามกับวิชาทางโลกวิชาทางโลกเนี่ยสอนให้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้สอนกันท่านถึงจะทำเป็นหุ่นยนต์มีชีวิตอะไรได้แล้วต่อไปมันคงฆ่าคนหมดเนี่ยแต่วิชาทางพุทธศาสนาสอนให้ย้อนมาดูกายดูใจเราเองเพราะความทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ข้างนอกนี่ส่วนใหญ่จะรู้ว่าในร่างกายในจิตเรามันเป็นตัวเรามีใครไม่รู้สึกนี้ไหมว่าอันนี้เป็นตัวเรานี่คนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาก็รู้สึกอันนี้เป็นตัวเราเนี่ยตัวเรามันคืออะไรอย่างเนี้ยเราเกิดมาเป็นเด็กๆเนี่ยเราก็รู้สึกตอนที่เด็กๆเหมือนตอนเมื่อก่อนที่เราเป็นเด็กนะเราก็รู้สึกอันนี้เป็นตัวเราพอเราโตมาเป็นวัยรุ่นก็เนี่ยเป็นตัวเราปัจจุบันก็เป็นตัวเราเดี๋ยวพอเราแก่ก็เป็นเราแก่ใช่ไหมพอเราตายก็ไปเกิดใหม่ก็เป็นตัวเราขึ้นมาอีกอันนี้เป็นความเห็นที่คาดเคลื่อนเป็นความเห็นที่ผิดพอเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราก็เลยมีเป็นเราแก่เราเจ็บเราตายเพราะนั้นจริงๆแล้วตัวเรามันไม่มีมันเป็นเพียงแค่ความเห็นผิดนี่พุทธเจ้าเคยสอนนะว่าให้ลองแยกดูแยกร่างกายดูถ้าอย่างในคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยกตัวอย่างอย่างเช่นมีรถคันหนึ่งเราเห็นไอ้เนี่ยว่าเป็นรถใช่ไหมถ้าเราแยกส่วนประกอบของรถออกไปอย่างแยกฝากระโปรงออกไปแยกเครื่องยนต์ออกไปแยกเบาะออกไปแยกประตูออกไปแยกสายไฟแยกส่วนประกอบออกไปนี่ส่วนประกอบแต่ละอันเนี่ยไม่เรียกว่ารถก็เรียกเป็นฝากระโปรงเรียกเป็นล้อรถเรียกเป็นเครื่องยนต์เรียกเป็นเบาะเรียกพวงมาลัยเรียกอะไรไปอย่างนั้นแต่พอมันรวมกันเข้ามาแล้วภาษาธรรมะเรียกกลุ่มกันเข้ามาหมายถึงพอมันรวมเข้ามาพอมันรวมเข้ามาเรียกว่ารถร่างกายเราก็เหมือนกันตอนนี้เราเรียกว่าเป็นตัวเราแต่ว่าพอเราแยกออกเป็นส่วนๆนะอย่างแยกร่างกายเป็นส่วนหนึ่งเราจะเห็นเลยไอ้ร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างเนี้ยเราลองจับผมดูนะเส้นผมมันบอกไหมว่าเป็นตัวเรามันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวเราอย่างแขนเนี่ยเป็นตัวเราไหมเราจับแขนดูแขนมันก็ไม่ได้บอกเป็นตัวเราเนี่ยพอเราไล่ลงไปดูนะแต่ผมเส้นผมจดปลายเท้านะจากปลายเท้ามาถึงเส้นผมมันไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนตรงกายตรงไหนมันไม่บอกเลยว่าเป็นตัวเรานี่ส่วนทางนามธรรมบางคนคิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าตัวจิตตัวนามธรรมเป็นตัวเรานี่ตัวนามธรรมเองก็แยกได้อีกแยกง่ายๆเลยแยกเป็นเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นแล้วไอ้ความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็เป็นแค่ถูกรู้ถูกดูถ้าเราภาวนาเป็นนะความสุขเกิดแล้วก็ดับพอมันดับไปแล้วมันไม่มีตัวเราตัวสัญญาความจำได้ใหม่รู้อย่างเราจำได้คนที่ชื่ออะไรจำได้คนที่ชื่ออะไรอย่างถ้าเราดูไปนะสัญญาเกิดแล้วก็ดับตอนที่มันดับไปมันก็ไม่มีตัวเรามันไม่ได้บอกเลยว่าเป็นตัวเราตัวสังขารตัวความปรุงแต่งปรุงแต่งสุขปรุงแต่งทุกข์ปรุงเฉยเฉยเฉยตัวนี้คนละเฉยกันกับเวทนาแล้วก็ปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วปรุงกุศลปรุงอกุศลถ้าเราดูไปก็เห็นเลยสังขารทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับตอนที่มันดับไปมันก็ไม่มีตัวเรา ตัวความรับรู้ตัวจิตตัวจิตคือตัวความรับรู้ความรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยถ้าเราลองแยกๆดูนะเห็นความรับรู้ทางตาเกิดแล้วก็ดับตอนที่มันดับมันก็ไม่มีตัวเราเนี่ยถ้าเราแยกๆไปเห็นตัวเราไม่มีแต่พอมันรวมกันนะเราก็ไปสมมุติมันขึ้นมาเนี่ยตัวเราเริ่มต้นจากมันเห็นผิดความเห็นผิดมีสัญญาวิปลาสเห็นว่าไอ้ร่างกายจิตใจตัวเนี้ยเป็นตัวเราพอเราเห็นผิดเราก็คิดผิดจำมาผิดว่าเนี่ยเป็นตัวเราแล้วก็เลยเกิดความเชื่อที่ผิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันเชื่อฝังมาหลายภพหลายชาติจนทุกวันเนี้ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราแต่ว่าถ้าเราภาวนาไปเราค่อยๆแยกออกไปนะเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นแต่ตัวทุกข์นั่นแหละตัวทุกข์ก็คือตัวธาตุตัวขันธ์และตัวกายตัวจิตที่มันเป็นทุกข์เหมือนที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้าว่าถ้าภาวนาไปถึงขีดสุดจะเห็นตัวร่างกายเป็นตัวทุกข์เห็นตัวจิตเป็นตัวทุกข์นั้นหน้าที่เรานะอย่างที่พุทธเจ้าสอนนะต้องหัดย้อนเข้ามาดูกายดูใจเราเองแต่ว่าก่อนจะดูกายก่อนที่เราจะภาวนาหลวงพ่อพูดแล้วเมื่อเช้าให้เราถือศีลก่อนว่าถ้าใครถือศีลนะต้องภาวนาเนี่ยต้องถือศีลก่อนพอทำไมถือศีลเนี่ยโอกาสที่จะได้ธรรมะไม่มีทำไมโอกาสได้ธรรมะไม่มีเพราะศีล5ข้อเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8คือทางไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยในนั้นมีเรื่องศีลอยู่เพราะนั้นถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลไม่บริบูรณ์เนี่ยโอกาสเกิดอริยมรรคไม่มีหลวงพ่อชอบพูดบ่อยๆว่าถ้าภาวนาไปนะแต่ว่าสมาธิดีปัญญาดีแต่ว่าถ้าใจมีความพยาบาทหรือว่าใจยังศีลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะอริยมรรคไม่เกิดเพราะว่ามรรคไม่สมบูรณ์นั้นเราต้องรักษาศีลนะศีลที่รักษานะมีแค่5ข้อเองไม่ต้องรักษาเยอะศีลที่จะพาให้บรรลุธรรมได้มีแค่5ข้อ5ข้อเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเราเข้าวัดกันมานานแล้วก็ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามแล้วก็ห้ามพูดปดนี่ข้อ4เนี่ยแถมเยอะหน่อยมีทั้งห้ามพูดเท็จห้ามพูดส่อเสียดห้ามพูดคำหยาบแล้วก็ห้ามพูดเพ้อเจ้อแล้วข้อ5ก็ห้ามดื่มสุราเมรัยนี่ศีลเนี่ยทำผิดได้ทั้งทางกายทั้งวาจานะหมายถึงว่าบางคนคิดว่าศีลบางข้อทำได้เฉพาะกายบางข้อทำได้เพราะวาจาส่วนใหญ่ทำได้ทั้งกายทั้งวาจาแต่ว่าทางใจเนี่ยไม่ห้ามแต่ถามว่าอย่างเราคิดคนเข้ามาว่าเราโมโหเนี่ยเราไม่ด่าเขาไม่ไปว่าเขาไม่ไปทำร้ายเขาอันนี้เรามีศีลแต่ว่าใจเราไปสาปแช่งเขาอันนี้ไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมหมายถึงว่าเพราะว่าใจมีอกุศลให้อกุศลครอบงำแต่ศีลไม่ขาดนั้นศีลเนี่ยครอบคลุมเรื่องความประพฤติทางกายทางวาจาเนี่ยตัวที่เป็นตัวที่ขาดเพราะว่ามีศีลไหมก็คือเจตนางดเว้นที่หลวงปู่เทศท่านบอกว่าเจตนาวิรัตเป็นที่สุดของศีลนะเนี่ยครูบาจะเล่าให้ฟังนะอันนี้ไม่ได้คุยอวดนะเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หลักเรื่องศีลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคล้ายๆมันไม่ฆ่าสัตว์พยายามจะฆ่าสัตว์ก็ใจมันก็ไม่อยากทำพี่ๆน้องๆเขาไปตกปลากันเราไปตกไม่เคยได้ปลาเลยปลากินแต่เหยื่อดึงขึ้นมามีแต่เบ็ดเนี่ยมันไม่มีวาสนาทางฆ่าสัตว์แล้วเขาพอดีตอนนั้นคล้ายๆที่บ้านคุณอาที่เขาเป็นคนทำครัวเขาป่วยเขาทำครัวไม่ไหวพ่อแม่ก็มีอาชีพค้าขายต้องไปค้าขายเราก็สงสารอาไม่มีใครช่วยทำครัวก็ไปช่วยทำครัวระหว่างช่วยทำครัวเนี่ยก็ไม่ทำผิดศีลบางทีแม่ก็ซื้อหอยเป็นๆมาต้องต้มหอยเราก็ไม่ต้มถึงก็ถูกเขาว่าเขาด่าเนี่ยเราก็ไม่ต้มคล้ายกับว่าไม่เอาถ้าให้ฆ่าสัตว์เราไม่เอาบางทีไปซื้อปูมาเป็นๆเงี้ยเราก็ไม่ทำไม่ฆ่าไม่ต้มไม่ฆ่าทนให้เขาว่าเอาอะไรเงี้ยตอนหลังเขาก็รู้ว่าถ้าซื้อพวกนี้มานะต้องให้แม่ค้าทำมาให้เสร็จเลยไม่นั้นเราไม่ทำเนี่ยใจมันมีศีลมันไม่คิดจะทำร้ายสัตว์ไม่คิดจะฆ่าสัตว์แต่อย่างเรื่องข้อ4เนี่ยนะอย่างพูดเพ้อเจ้ออะไรก็มีบ้างแต่ว่าใจมันรู้ว่าจะไม่พูดปดเราจะไม่พูดเท็จอย่างเรื่องขโมยทรัพย์สินคนอื่นอะไรเงี้ยใจก็ไม่เอาเด็กๆ เรื่องประพฤติผิดในกามคงไม่ต้องพูดถึงอ่ะเพราะว่าเด็กบ้านนอกโบราณไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ไม่เหมือนเด็กสมัยนี้รู้จักอินเทอร์เน็ตมีแต่โทษมีแต่ภัยในหลวงพ่อสั่งว่าพระที่มาบวชในวัดเนี่ยไม่ห้ามมือถือนะแต่ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ต ป็นมติแล้วก็พระเล่นอินเทอร์เน็ตก็สึกไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่พระไม่เล่นอินเทอร์เน็ตเพราะอะไรเพราะว่าเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วมันมีแต่โทษมีแต่ภัยใจก็ฟุ้งซ่านภาวนาไม่ได้นี่อย่างทำผิดศีลเนี่ยอย่างเรื่องข้อ4เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคุยกันทางอินเทอร์เน็ตคุยทางไลน์ทางเฟซเนี่ยบางทีไปเขียนข้อความโกหกนะเราบอกเราไม่ได้พูดนะแต่จริงๆมันผิดศีลขาดแล้วเพราะว่าไปเขียนอะไรเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยนะใจก็ฟุ้งซ่านบางทีไปเขียนหลอกลวงเขาอย่างเงี้ยนะตัวเองเป็นคนไม่ดีไปเขียนให้ภาพพจน์ดูสวยหรูใจอย่างเงี้ยมันไม่ตรงความจริงครับมันก็เหมือนพูดเท็จนะนะอันนี้ต้องระวังนี่หลวงพ่อถึงบอกว่าต้องสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเรานี่พอเรามีศีลนะใจมันจะมีความเป็นปกติใจที่เป็นปกติเนี่ยมันถึงจะไปภาวนาต่อได้นี่ถ้าเราฝึกเรื่องศีลได้แล้วต่อไปเราต้องฝึกเรื่องสติสติได้เป็นตัวชี้ขาดเลยเป็นตัวเริ่มต้นของการภาวนาถ้าฝึกภาวนาสติไม่เกิดเนี่ยยังไงก็ภาวนาไม่ได้ถ้าสติไม่เกิดเนี่ยนะจะไปทำสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องนี่สติมันคืออะไรเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างเดินตกถนนเงี้ยเดินไม่ตกถนนก็มีสติใช่ไหมขับรถไม่ชนคนอื่นก็มีสติสติพวกนี้ยังไม่ใช่ถือว่าสติที่จะใช้ทำกรรมฐานไม่ใช่ทำกรรมฐานเป็นสติทั่วๆไปของสาธารณะของทางโลกที่เราเข้าใจกันนี่สติคือความระลึกได้ถ้าจะใช้ในการภาวนาเป็นสติที่อยู่ในสติปัฏฐาน4นะสติที่ระลึกอยู่ในอารมณ์รูปนามในอารมณ์กายอารมณ์ใจของเราสติเนี่ยมันเป็นอนัตตาสั่งให้มันเกิดมันไม่เกิดบังคับให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดแต่มันมีวิธีฝึกให้มันเกิดได้วิธีฝึกให้สติเกิดก็ไม่ยากอะไรก็ฝึกตามสติปัฏฐานนั่นแหละจะดูกายดูเวทนาดูจิตก็ได้แต่ตัวธรรมมันยากไปหน่อยเบื้องแรกฝึกสติเรามาดูกายดูใจของเราอย่างเราเห็นดูรูปยืนเดินนั่งนอนเราดูไปร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งและการนอนดูบ่อยๆต่อไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสติมันเกิดเองมันเหมือนตอนที่เราไปเข้ามหาลัยใหม่ๆใช่ไหมมีเข้าไปเนี่ยมีคนไม่รู้จักเป็นร้อยๆเลยคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้คนนู้นเป็นหน้าตาแบบนี้คนนี้ชื่ออะไรก็แบบเนี้ยมีชื่อเยอะแยะเลยไปวันแรกจำไม่ได้เลยจำอาจจะได้คน2คนอย่างเงี้ยแต่วันถัดๆมาเริ่มจำได้พอเริ่มจำได้ก็เริ่มรู้ว่าคนนี้หน้าแบบเนี้ยชื่อเนี้ยคนนี้หน้าแบบนี้ชื่อเนี้ยสติก็เหมือนกันเราต้องหัดดูบ่อยๆถ้าเราหัดดูบ่อยๆนะต่อไปอย่างเราดูรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนต่อไปมันยืนเดินนั่งนอนสติมันเกิดเองสติมันระลึกเองว่าอ๋ออันนี้เป็นรูปยืนอันนี้เป็นรูปเดินอันนี้เป็นรูปนั่งอันนี้เป็นรูปนอนหรือจะดูรูปย่อยๆหรือว่าดูสัมปชัญญะบัพพะนะหมายถึงดูรูปย่อยๆรูปคู่รูปเหยียดรูปก้าวรูปถอยหลังอะไรเงี้ยอย่างพยักหน้าอะไรเงี้ยอิริยาบถย่อยเนี่ยดูไปอย่างตอนที่เรานั่งอยู่เราไม่ได้ยืนเราไม่ได้เดินเรานั่งอยู่แต่นั่งอยู่เราก็กระดูกกระดิกอย่างเงี้ยเราก็ดูไปแล้วเราหัดดูร่างกายไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายกระดุกกระดิกเนี่ยเราดูบ่อยๆพอมันจำรูปกระดุกกระดิกได้ต่อไปกระดุกกระดิกปุ๊บสติมันเกิดเองสติตัวเนี้ยตัวสำคัญตัวจำเป็นที่จะใช้ทำกรรมฐานนะถ้าฝึกแล้วสติไม่เกิดเนี่ยทำกรรมฐานยังไงก็ไม่พ้นทุกข์เพราะสติก็อยู่ในตัวของมรรคแปดเหมือนกันนี่พอเราฝึกสติได้แล้วขั้นต่อไปฝึกให้ใจที่มันตั้งมั่นใจตั้งมั่นไม่ใช่ของยากใจตั้งมั่นก็คือจิตที่มันเป็นปกติของมนุษย์นี่แหละจิตที่ไม่สุดโต่งไปสองข้างปกติเราจะสุดโต่งไปสองข้างเราสังเกตดูเวลาเราหลงไปหลงไปคิดฟุ้งซ่านเลยหลงไปถ้าเรารู้สึกตัวจิตที่รู้ว่ามันหลงไปนะจิตจะตื่นขึ้นมาจิตที่มันตื่นรู้เนื้อรู้ตัวนั้นมีสัมมาสมาธิอยู่มีสติมีสัมมาสมาธิอยู่แล้วก็ไม่สุดโต่งไปข้างหนึ่งข้างกดข่มบังคับกดข่มบังคับก็คือที่นักปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นกันเวลาจะไปทำกรรมฐานก็นึกถึงแต่ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมพอไปนั่งแล้วก็ไปเพ่งสภาวะอย่างจะไปดูลมหายใจออกหายใจเข้าก็ไปเพ่งลมหายใจบางคนจะพุทโธก็ไปเพ่งพุทโธหรือเดินจงกรมก็เพ่งร่างกายอันนี้สุดตรงข้างกดข่มบังคับเพ่งนี้ถ้าเรารู้ทันนะว่ามันกดข่มบังคับนะมันก็จะพอดีขึ้นมาตัวสัมมาสมาธิก็คือจิตที่มันรู้ตัวตั้งมั่นจิตที่มันรู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละมันคือจิตที่ไม่สุดโต่งไปสองข้างไม่ข้างเพ่งกับไม่ข้างหลงนะในจิตที่มีสัมมาสมาธิมันจะรู้ตื่นเบิกบานแล้วมันจะเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานคล้ายๆว่า มันเหมือนเราไปดูฟุตบอลน่ะอย่างถ้าคนไม่มีสัมมาสมาธิก็คือตอนดูเห็นนักฟุตบอลแข่งแล้วก็วิ่งไปกับเขาด้วยวิ่งไปในสนามเนี้ยแต่ว่าถ้าเรามีสัมมาสมาธิก็เหมือนคนดูอยู่มันอัศจรรย์เห็นนักกีฬาเขาวิ่งอยู่ข้างล่างตัวเราอยู่ข้างบนเป็นแค่คนเห็นสภาวะเป็นคนดูเห็นเขาเล่นกีฬากันนั้นพอเราฝึกสติได้สัมมาสมาธิได้แล้วก็คือมันจะเห็นเลยว่ามันมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งนี่ถ้าเราฝึกสองตัวนี้ได้แล้วก็บางคนก็จะไปรักษาจิตให้มันนิ่งๆอยู่ตอนนี้ก็ยังผิดอยู่จิตผู้รู้ก็ไม่ต้องไปรักษาอันนี้พอมีจิตผู้รู้เนี่ยมันจะเห็นธาตุแห่งขันธ์ทำงานก็มาเจริญปัญญาเป็นบทสุดท้ายก็คือเจริญปัญญานี่เจริญปัญญาเจริญยังไงเจริญปัญญาก็ทำสติปัฏฐานนั่นแหละแต่ว่าสติปัฏฐานเบื้องต้นนะฝึกให้สติเกิดนี่พอสติเกิดแล้วฝึกให้มันมีใจตั้งมั่นใช่ไหมแล้วก็มาทำสติปัฏฐานเบื้องปลายสติปัฏฐานเบื้องปลายก็คือมาเดินปัญญาแต่ว่าวิธีฝึกให้ใจตั้งมั่นทางลัดอีกอันนึงก็คือรู้ทันจิตที่มันหลงไปหลวงพ่อสอนเมื่อเช้าถ้ามีสติรู้ทันจิตที่มันหลงไปที่มันไหลไปนะมันจะเกิดจิตที่รู้ตัวตั้งมั่นขึ้นมาเลยทีนี้จิตมันไหลไปทางไหนมันก็ไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแหละแต่ว่าจิตที่มันไหลไปเยอะที่สุดคือไหลไปทางใจไหลไปคิดนั่นแหละนั้นทางลัดที่สุดนะถ้ารู้ทันจิตไหลไปคิดนะมันจะตื่นขึ้นมาในจิตที่ตื่นขึ้นมาตัวนี้แหละเรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิพอจิตมีสัมมาสมาธิเราก็มาทำสติปัฏฐานเบื้องปลายคือมาตามรู้กายเนืองๆตามรู้เวทนาเนืองๆตามรู้จิตเนืองๆตามรู้ธรรมเนืองๆพอเราตามรู้เป็นเนืองๆจะเห็นเลยสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าเราดูบ่อยๆนะมันจะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงของมันอย่างดูกายเนี่ยดูกายเนี่ยมันจะดูได้2ตัวที่เห็นชัดๆคือเห็นกายเป็นทุกข์กับเห็นกายเป็นอนัตตานี่เห็นกายเป็นอนัตตานะอย่างเราดูรูปยืนเดินนั่งนอนเราดูไปเรื่อยๆต่อไปเราเห็นแล้วเอ๊ะมันยืนเดินนั่งนอนนะมันเคลื่อนไหวอยู่ต่างหากมันไม่ใช่ตัวเรามันแยกอยู่พอเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นอนัตตาอย่างเวลาเราเห็นกติกใช่มั้ยอย่างเวลาเราดูเราเห็นอย่างเวลาเนี้ยเราดูเราเห็นกติกกติกมันอยู่ห่างจากตัวเราเราก็เห็นว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราอย่างเราดูแก้วเนี่ยเห็นแก้วมันห่างจากตัวเราเราก็ไม่มีใครเราไม่รู้สึกหรอกว่าแก้วเนี่ยเป็นตัวเราอย่างเวลาเราทำกรรมฐานพอเรามีจิตผู้รู้แล้วเรามาเห็นมาตามรู้กายนะจะเห็นเลยไอ้กายเนี่ยถูกรู้ถูกดูมีช่องว่างอยู่ไอ้ของที่มันมีช่องว่างอยู่มันก็เห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นกายเป็นอนัตตาเห็นเลยว่าไม่ใช่ตัวเราหรือว่าจะเห็นรูปเป็นทุกข์ที่หลวงพ่อเทศน์เมื่อเช้านะที่เห็นรูปเป็นทุกข์ก็คืออย่างเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งไปสักพักนั่งนิ่งๆจะเห็นเลยว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันใช่ไหมเนี่ยความทุกข์มันตามบีบคั้นกายเราอยู่เรื่อยๆนี่ถ้าเราดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยดูไปเรื่อยๆอย่างกายเนี่ยถ้าเราดูร่างกายเนี่ยถ้าเราเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วยังไม่พอเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทำกรรมฐานถูกแล้วเนี่ยมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าตัวจิตเนี่ยแหละที่เป็นตัวเราอันนี้ทำไงจะมาดูว่าจิตนั้นไม่ใช่ตัวเราก็ต้องมาตามรู้จิตอีกตามรู้จิตก็เนี่ยดูไปเลยจิตเป็นกุศลเป็นอกุศลนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเราดูไปเรื่อยๆจะเห็นเลยจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันเป็นถ้าเราเห็นเกิดดับก็เห็นจิตเป็นอนิจจังยังเห็นเลยจิตสุขเกิดแล้วก็ชั่วคราวจิตทุกข์เกิดแล้วก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวพอเราดูไปบ่อยๆนะจะเห็นเลยว่าจิตมันก็เกิดดับขณะที่มันดับไปมันไม่มีตัวเราเนี่ยเรามุ่งเน้นมาเพื่อให้เห็นดูแล้วมันไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเราหรือว่าจะดูจิตอีกอันในแง่เป็นอนัตตาก็ได้อย่างเวลาเราทำกรรมฐานอยู่นะไม่อยากให้มันคิดมันก็ไหลไปคิดได้เองแล้วก็ไอ้ที่มันไหลไปคิดได้เองเราไม่ได้สั่งนะเนี่ยจิตมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อย่างเวลานั่งสมาธิก็อยากให้สงบใช่ไหมมันก็ไม่สงบบังคับให้สงบก็ไม่ได้สั่งไม่ให้มันฟุ้งซ่านก็สั่งไม่ได้นี่ถ้าเราดูไปจนเห็นความจริงเลยว่าจิตมันเป็นอนัตตาเดี๋ยวบังคับไม่ได้นี่ของบังคับไม่ได้เราคงไม่เห็นว่าเป็นตัวตนนะนั้นเราฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆจะได้ปัญญาขึ้นมาปัญญาขั้นแรกที่เราต้องเห็นเลยคือเห็นร่างกายจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ถ้าเราเห็นถ่องแท้เห็นไปเรื่อยๆจนเกิดอริยมรรคได้เป็นพระโสดาบันถามว่ายากไหมมันก็ยากขั้นนี้หลวงพ่อประโมทท่านสรุปแล้วว่าขั้นนี้ยากที่สุด ยากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากภูมิของปุถุชนขึ้นเป็นพระอริยะแล้วก็แต่ละคนสั่งสมบารมีมานานกว่าจะมาเห็นว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราจนเกิดอริยมรรคแต่ว่าพอเป็นพระอริยะแล้วเนี่ยมันไม่ยากแล้วที่จะไปถึงเป็นขั้นพระอรหันต์เพราะว่ายังไงก็ไม่เกิน7ชาติ7ชาติไม่นานครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพราะอะไรเพราะเราวินไหวตายเกิดมาไม่รู้ทั้งไหร่แล้วพุทธเจ้าท่านยังเคยเปรียบเทียบนะบอกว่าเนี่ยถ้าตัดต้นไม้หมดทั้งชมพูทวีปชมพูทวีปเรารู้จักใช่ไหมมันใหญ่แค่ไหนใหญ่กว่าประเทศไทยหลายสิบเท่านะแต่ว่าจริงๆมันไม่ค่อยมีต้นไม้หรอกเคยบินไปมาแล้ว ใกล้ๆจะเป็นทะเลทรายอยู่แล้วพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยนะถ้าตัดต้นไม้ทั้งหมดมานะแล้วมามัดเป็นกำกำนะแล้วก็เอามาลำดับนะคนนี้พ่อเราคนนี้แม่เราคนนี้ลูกเรานี่นะบอกเนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีต้นไม่มีปลายเลยที่จะลำดับญาติกันได้ครบเนี่ยสังสารวัฏมันยาวไกลมากคล้ายๆกับว่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าถ้าภาวนาจนเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วเนี่ยมันเหลือแค่7ชาติเองนั้น7ชาติเนี่ยสั้นนิดเดียวแล้วก็ถ้าเรียนจริงๆสายที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นสายปัญญาสายปัญญาเนี่ยจะตัดสรู้เร็วถ้าสายวิริยะนั่งสมาธิไปนั่งผิดนั่งถูกก็นั่งไปเถอะนั่งไปจนตายยังไม่ได้ชาติหน้าเกิดมาก็นั่งใหม่เนี่ยสายบำเพ็ญความเพียรสู้ได้ความเพียรสายสมาธิก็เอาแต่นั่งสมาธิแต่สายปัญญาเนี่ยนะมันจะรวดเร็วสายปัญญาที่หลวงพ่อประโมทสอนเนี่ยมันสายปัญญาหมายถึงว่าสอนให้เราดูก็ครูบาก็กล้าพูดเลยนะว่าสมัยก่อนเข้าไปภาวนามาหลายสำนักนะแล้วก็ยังไม่เห็นสำนักไหนนะที่ภาวนาแล้วลูกศิษย์จะจิตตื่นเยอะเท่าที่นี่นะแล้วก็ไม่เห็นสำนักไหนที่ภาวนาแล้วลูกศิษย์จะเข้าถึงธรรมะได้เยอะเหมือนที่นี่นะหมายถึงว่ายุคนี้อันนี้บรรลือศรีหนาถ คือคล้ายๆกับว่าถ้าเรามาเจอคำสอนนี้แล้วเราไม่ทำเนี่ยนะโอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงนะครูบาเนี่ยถึงขั้นลาออกจากงานที่เล่าให้ฟังว่าไปขอพรพระแก้วมรกตนะทุกวันนี้ต้องลำบากเลยตอนแรกไม่ได้คิดจะรับนิมนต์ที่นี่หรอกรับนิมนต์ไปนู่นหนึ่งพฤศจิกามีชมรมคนแก่มานิมนต์พอชมรมคนแก่มานิมนต์ดร.โบบอกเนี่ยทางกรต.เขาจัดมาฟังธรรมหลวงพ่อเขาอยากได้คนไปช่วยสอนไปช่วยสอนก็ได้พอมาหลอกงานนี่เราเสร็จไปหลอกงานก่อนเนี่ยงานก่อนนี่ไปหลอกหางานให้เราทำตลอดเราสาวว่าเราภาวนามาจนเหนื่อยแล้วขอพักผ่อนบ้างก็ไม่ยอมนะงั้นการภาวนามันไม่ยากนะแต่ว่าที่สำคัญเรียนให้รู้หลักนะถือศีลก่อนนะเรียนให้ได้หลักให้ได้หลักคืออะไรเรียนให้มีสติให้สติเกิดนะสติเกิดแล้วฝึกให้ใจมันตั้งมั่นใจมันตั้งมั่นไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องที่แบบเกินกำลังเกินความสามารถจริงๆแค่มีสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปนะจิตตั้งมั่นเกิดเองอัตโนมัติมีจิตตั้งมั่นแล้วมาเดินปัญญามาตามรู้กายตามรู้ใจไปให้เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนี่ยวันหนึ่งเข้าถึงธรรมะเองธรรมะไม่ใช่ของล้าสมัยนะเป็นของที่ยังทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พระอริยะก็ยังมีเกิดอยู่เนืองๆเพราะธรรมะที่พระเจ้าสอนไว้ยังบริบูรณ์อยู่พวกเราคงรู้จักพระสาวกองค์สุดท้ายมั้งที่ทันเห็นพระเจ้านะต้องบอกว่าเป็นพระสาวกที่ทันเห็นพระเจ้าคือพระสุภัททะเพราะจริงๆพระสาวกองค์สุดท้ายยังไม่เกิดขึ้นในยุคนี้ยังคนที่ยังภาวนาตามที่พระเจ้าสอนทุกวันนี้ยังมีอยู่เพราะนั้นอย่างเราภาวนาได้เนี่ยเราก็ยังเป็นสาวกท่านอยู่นะไม่ใช่สาวกท่านแต่ว่าสาวกองค์สุดท้ายที่ท่านเห็นท่านเนี่ยชื่อพระสุภัททะปริภาชกพระสุภัททะที่ท่านเป็นคนล่าสุดเป็นคนท้ายสุดไม่ใช่อะไรเพราะท่านอธิษฐานไว้คล้ายๆอธิษฐานบารมีมาเพื่อจะเป็นสาวกองค์สุดท้ายตอนนั้นท่านเป็นปริภาชกอยู่ท่านได้ข่าวเนี่ยพระเจ้าจะปรินิพพานแล้วอยู่กุสินาราคืนเนี้ยจะปรินิพพานแล้วเข้ามาหาพระอานนท์บอกพระอานนท์ว่าเนี่ยช่วยไปกราบทูลพระเจ้าหน่อยเขามีเรื่องจะถามพระอานนท์คงบอกว่าจะมาถามเลยตอนนี้ท่านอาพาธหนักแล้วคล้ายๆจะพูดไม่ได้อยู่แล้วจะนิพพานอยู่แล้วจะมาถามเลยตอนนี้พระอานนท์ก็ปฏิเสธพอดีพระเจ้าได้ยินพระเจ้าถามว่ามีอะไรเหรอสุภัททะเข้ามาถามเรื่องอะไรพระอานนท์ก็กราบทูลว่าเนี่ยพระสุภัททะเขาจะมาขอเข้าเฝ้าพุทธองค์พระเจ้าบอกให้เขาเข้ามาเฝ้าเถอะเขาจะมาถามปัญหาเขาไม่ได้มาก่อความวุ่นวายหรือว่าไม่ได้มาทำให้ตถาคตเหนื่อยหรอก เนี่ยเข้ามาก็ถามเลยสมัยนั้นมีถ้าพูดไปก็มีหลายกลุ่มมีอาจารย์ดังๆ6คนมี6ลัทธิถ้าเทียบสมัยนี้ก็คล้ายๆมี6ศาสนาเขาก็มาถามเลยว่าเนี่ยใน6ศาสนานะมีพระอริยะไหมพุทธเจ้าบอกว่าอย่าถามเราเลยเรื่องเนี้ยคล้ายๆเราไม่มีเวลาแล้วเราจะนิพพานแล้วเรามีเวลาเวลาไม่พอแล้วอย่ามาถามเรื่องนี้เราเลยบอกให้ตั้งใจฟังนะเดี๋ยวท่านจะแสดงทำให้ฟังนั่นก็แสดงธรรมว่าศาสนาใดนะที่ยังมีอริยะมีองค์8ประการนะอยู่ศาสนานั้นมีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4สมณะที่1ก็พระโสดาบันสมณะที่2ก็พระสกิทาสมณะที่3ก็พระอนาคาสมณะที่4เนี่ยพระอรหันต์แล้วถ้าลัทธิใดศาสนาใดนะไม่มีอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็จะไม่มีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4ในพุทธเจ้าเขาสรุปเลยว่ามีแต่ในอริยวินัยเนี่ยหมายถึงในศาสนาของท่านเท่านั้นแหละที่มีอริยมรรคมีองค์8เนี่ยพวกเราที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็คือตัวย่อของอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละอริยมรรคมีองค์8เนี่ยยังบริบูรณ์อยู่นะมันยังบริบูรณ์อยู่เนี่ยพุทธเจ้าบอกกับพระสุภัททะเลยว่าตราบใดนะที่อริยมรรคมีองค์8ยังอยู่นะแล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามอยู่สมควรแก่ธรรมนะโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะเนี่ยครูบาเจ็บใจสมัยก่อนเราออกจากงานฟังอภิธรรมบอกไม่รู้เขาบอกเปล่านั้นแต่ในเทปเขาไม่ได้บอกหรอกเขาพูดกันต่อๆมาว่าเนี่ยในยุคสมัยนี้ไม่มีแล้วพระอรหันต์มากสุดได้แค่พระอนาคามีแล้วบอกเอ๊ะแล้วทำไมในคัมภีร์นะมันก็สวนกันสวนทางกันสวนกระแสกันตอนนั้นในใจรู้สึกไม่เป็นไรเราไม่มีเราก็จะค้นคว้าเองค้นหาเองแต่ดีว่าเจอหลวงพ่อประโมทถ้าค้นหาเองป่านนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้หลงไปที่ไหนแล้วเนี่ยเล่าให้พวกเราฟังนะเราจะได้มีกำลังใจในการภาวนานะครูบาเดิมไม่ใช่คนเก่งนะแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีวาสนาบารมีอะไรถ้าเคยได้ยินที่ครูบาเทศบ่อยๆเริ่มจากโมหะมากกว่าจะแก้โมหะตกเนี่ยใช้เวลาหลายปีจริงๆก็ไม่หลายปีใช้เวลานานเป็นปีๆแก้โมหะตกมาติดโทสะอีกโทสะก็รุนแรงอันนี้คงเข้าใจมั้งว่ารุนแรงกับใครเพราะว่าอยู่กัน3คนระหว่างหลวงพ่อคุณแม่ชีแล้วก็ครูบาที่วัดเก่าคงไม่ไปแรงที่ไหนคงแรงอยู่ในวัดตอนนั้นหลวงพ่อก็บ่นกับคุณแม่ชีตอนนั้นคุณแม่ชียังไม่ได้บวชไม่บ่นมันเนี่ยไม่รู้จะไปสอนอามันยังไงพูดได้คำหนึ่งมันก็มีโทสะแต่ตอนนั้นคือแค่จิตมันมีโทสะเองคล้ายว่าได้ยินอะไรได้ฟังอะไรมันก็มีโทสะรุนแรงพ่อก็ยังไม่คิดว่ามันจะภาวนาได้หมายถึงว่าตายไปคงลงอเวจีมากกว่าคงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอะไรประมาณนี้นี่ตัวโทสะเนี่ยเป็นของน่ากลัวเนี่ยเราต้องตั้งใจถือศีลนะศีลเนี่ยเป็นตัวที่ละงดเว้นความพฤติชั่วทางกายทางวาจาในสมัยพุทธกาลก็มีอันนี้ไม่ใช่สมัยพุทธกาลเป็นเรื่องชาดกสมัยพุทธเจ้าเคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรบำเพ็ญบารมีมาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ชื่อธรรมบาลเป็นลูกของกษัตริย์อายุ7เดือนพระมเหสีอุ้มอาบน้ําแล้วก็อุ้มไว้กับอกเนี่ยพระราชาเดินเข้ามาในห้องพระมเหสีไม่ทําความเคารพพระราชาโกรธมากแล้วก็คิดในใจว่านี่ขนาด7เดือนนะยังไม่เคารพเราเลยหมายถึงว่าพระมเหสียังไม่เคารพเลยแต่ถ้าต่อไปถ้าโตเป็นมงกุฎราชกุมารเนี่ยคงจะแย่งสมบัติเราคิดเองอ่ะแล้วก็โกรธมากก็เดินไปท้องพระโรงพอขึ้นท้องพระโรงได้จิตก็ยังเต็มไปด้วยโทสะเต็มด้วยความโกรธรุนแรงสั่งเรียกเพชฌฆาตเข้ามาเขาบอกเพชฌฆาตว่าเนี่ยให้ไปห้องพระมเหสีนะแล้วไปเอาพระราชกุมารมาพอเอามาเสร็จแล้วก็บอกให้ตึงร่างเด็กไว้กับไม้กระดานพระมเหสีก็ตามมาร้องว่าอย่าไปทำอะไรเลยเด็กไม่ผิดหรอกเขาเป็นคนผิดเองหมายถึงว่าเขาผิดเองที่ไม่ทำความเคารพพระราชาพระราชาก็ไม่ยอมโกรธบอกให้ตัดมือสองข้างพระมเหสีพูดอ้อนวอนยังไงก็ไม่ยอมพระราชาสั่งให้ตัดมือก็เลยตัดมือสองข้างของเด็กทิ้งนี่เด็กเป็นพระโพธิสัตว์เด็กที่เป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็มีบารมีท่านก็อดทนอดกั้นมีเมตตาไม่ร้องไห้ไม่อะไรพระราชาก็สั่งให้ตัดเท้าทั้งสองข้างอีก พระมเหสีก็ไปอ้อนวอนบอกว่าอย่าตัดเลยคล้ายๆกับว่าแค่นี้ก็พิการแล้วขอชีวิตไว้เถอะพระราชาก็ไม่ยอมโกรธจัดสั่งให้ตัดเท้าไปอีกพอตัดเท้าเสร็จก็สั่งให้ตัดหัวด้วยพระมเหสีก็ไม่ยอมก็เอาตัวนี้ไปนอนอยู่ข้างๆบอกให้ตัดหัวเขาเถอะเพราะความผิดอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เด็กคล้ายๆว่าเป็นพิการก็ยังดีกว่าไม่มีชีวิตอยู่เลยเพชฌฆาตก็งงว่าจะให้ตัดยังไงบอกให้ตัดหัวเด็กปรากฏว่าเด็กก็เลยถูกตัดหัวไปเด็กก็ตายพระราชาก็ยังไม่หายโกรธอีกนะบอกเนี่ยให้โยนร่างขึ้นไปแล้วก็สับให้มันแหลกละเอียดเนี่ยอำนาจของโทสะนะมันทำได้ขนาดนี้ปรากฏว่ากรรมทั้งให้ผลทันตานะพวกเราอย่าเพิ่งตกใจปรากฏว่าพอเด็กตายแล้วปรากฏว่าก็เหมือนมีคนผลักพระราชานะตกมาจากบัลลังก์เป็นดินก็แยกแล้วก็ท่านก็ตกไปในอเวจีมหานรกเลยไปรับผลทันตาเห็นเพราะอะไรเพราะว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ท่านมีบารมีมากเนี่ยอำนาจของความโกรธนะแล้วคนสมัยนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกเจ้าโทสะแต่ว่าพวกเราไม่ได้มีอำนาจมากก็เลยทำบาปได้นิดหน่อยพวกมีอำนาจมากก็ทำบาปได้เยอะหน่อยนั้นเราต้องตั้งใจรักษาศีลนะคุยกันมา40นาทีแล้วเดี๋ยว3โมงครูบามีหน้าที่ต้องไปอุปถัมภ์หลวงพ่อต่อมีอะไรจะคุยกันไหมตอนที่มาเห็นเขาเล่าว่าไม่มีใครถามเมื่อวานไปถามตอนเลิกแล้วเหรอแต่ไม่ถามครูบาไม่เป็นไรหรอกนะครูบาไม่ได้เดือดร้อนหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่มาคุณแม่ชอบให้ถามไปคิดคำถามดูอาตมากับคุณแม่เนี่ยภาวนามาไม่เหมือนกันอาตมาเป็นพวกที่หลวงพ่อพูดอะว่าเป็นพวกกิเลสแรงกิเลสแรงปฏิบัติยากปฏิบัติลำบากปฏิบัติลำบากยังไงก็คืออย่างตอนมีโมหะมากเนี่ยต้องต่อสู้เยอะต้องทำสมาธิเดินจงกรมหามรุ่มหางค่ำนะกว่าจะได้สมาธิเกิดขึ้นมาครับเนี่ยมันภาวนายากแล้วตอนที่มามีโทสะเนี่ยก็ภาวนายากอีกต้องคอยดูทุกวันดูจนท้อใจไปหลายรอบแล้วหลวงพ่อก็บอกก็ดูไปเถอะมันไม่ต้องทำอะไรคล้ายๆฝึกสติฝึกสมาธิได้แล้วฝึกเดินปัญญาต้องทำบ่อยๆนี่ทำไปเรื่อยๆตอนนั้นบ่นกับหลวงพ่อว่าคือตอนที่ภาวนาไปพอจิตเป็นกลางเนี่ยพอจิตเป็นกลางแล้วมันเริ่มเสื่อมหลวงพ่อก็จะมาชมว่าเนี่ยภาวนาดีตอนนี้จิตเป็นกลางแล้ววงเล็บเสื่อมแล้ว เนี่ยแล้วก็ถ้าหลวงพ่อชมแสดงว่ามันเสื่อมแล้วโอเคเริ่มต้นภาวนาใหม่อีกหลายเดือนเลยภาวนามาดีอุ้ยหลวงพ่อชมอีกแล้วหลวงพ่อชมแปลว่าเสื่อมแล้วโอเค จะมีวันนึงบอกหลวงพ่อว่าชาติเนี่ยสงสัยว่ามันจะเอาดีไม่ได้แล้วละมั่งภาวนามาเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยเป็นสิบรอบแล้วนะไม่เห็นมันจะก้าวหน้าไปกว่านี้อีกเลยคล้ายๆว่าถอดใจแล้วแต่รอบนี้หลวงพ่อเงียบหลวงพ่อไม่พูดแล้วก็ไม่เป็นไรคล้ายๆกับว่าปรากฏว่าอีกวันหนึ่งไปที่ศาลาหลวงชินไปนั่งฟังเทศหลวงพ่อก็เทศไปได้สัก10นาทีอย่างเงี้ยตอนนั้นครูบาที่เป็นพระอุปถากใช่ไหมหลวงพ่อจะไปศาลาหลวงชินเนี่ยหลวงพ่อจะตื่นตีสี่แต่ว่าพระอุปถากเนี่ยต้องตื่นก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องตื่นเข้าห้องน้ำเก็บข้าวเก็บของอะไรเตรียมพร้อมให้เสร็จแล้วถึงจะไปทำกุฏิของพ่อแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางเราก็ตื่นตั้งแต่ตีสามกว่าอะไรเงี้ยต้องรีบมาเดินจงกรมเพื่อให้ร่างกายมันเอ็กซ์ไซส์เพื่อจะได้ขับถ่ายอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าเดินทางไปข้างนอกเรื่องขับถ่ายมันไม่ค่อยสะดวกแล้วชุดพระเนี่ยมันลุ่มล่ามเวลาจะขับถ่ายอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกพอไปถึงศาลาหลวงชินเขาเริ่มเทศเท่าไหร่8โมงครึ่งมั้งตอนนั้นตื่นมาตั้งแต่ตีสามแล้วถึง8โมงครึ่งก็เหนื่อยแล้วง่วงแล้ววงเล็บเพิ่งกินข้าวเสร็จเพิ่งฉันข้าวเสร็จพอหลวงพ่อเริ่มเทศเราก็เริ่มนั่งสมาธิพอนั่งไปสักพักหนึ่งสมาธิก็อ่อนจิตก็เริ่มจะสับประงกแล้วคล้ายๆว่าจิตเริ่มรวมแล้วพอจิตเริ่มรวมปุ๊บอยู่ดีมันก็สว่างโล่งโลกธาตุดับไปหมดใจก็มีความเบิกบานมากแล้วก็นึกในใจว่ารอบนี้สบายแล้วไม่ต้องนั่งหลับให้โยมดูคือไม่ใช่อะไรโยมชอบมานินทาพระเนี่ยครูบาไปนั่งฟังที่หลวงพ่อไม่เคยเห็นฟังเลยเห็นนั่งสับงกทุกทีเลยตอนนี้มีพระองค์เขาอยู่ที่วัดเขาเป็นพวกมีหูมีตาเขาก็ด่าพวกนั้นบอก พวกแกไม่รู้อะไรเขาทำสมาธิชำนาญนะถ้าเขานั่งเข้าฌานอยู่แล้วแกไปว่าอย่างนี้แกไม่บาปแย่เลยแต่มันก็ยังมีเนืองๆมันยังมีว่าอยู่เนืองๆมันเหนื่อยนะน้าอุปถัมภ์ไม่ใช่ว่ามันสบายนะยังตั้งใจว่าโอ๊ยไม่อยากให้ใครไปเป็นพระอุปถัมภ์เพราะว่าคนที่เป็นพระอุปถัมภ์เนี่ยมันต้องทุ่มเทมากนี่เราก็ช่วยหลวงพ่อเต็มที่นะหมายถึงว่าแต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นมาอุปถัมภ์เราหรอกมันลำบากเนี่ยแล้วพอหลวงพ่อเทศไปได้พอเราจิตสว่างสวัยเบิกบานอย่างนั้นแล้วนะหลวงพ่อก็เริ่มก็หยุดเทศอยู่ดีหลวงพ่อก็หยุดเทศบอกอ้าวธรรมะจบไปแล้ววันนี้เทศได้แค่นี้แหละ10นาทีทุกคนก็งงว่าใครไปทำให้ธรรมะหลวงพ่อสะดุดหลวงพ่อก็บอกอ้าวโยมส่งกันบ้านหลวงพ่อก็พอโยมคนแรกส่งกันบ้านนะก็คล้ายๆมีสวิตช์ไปต่อใหม่ธรรมะหลวงพ่อก็ไหลใหม่หลวงพ่อเทศไปได้จนได้45นาทีจนจบแล้วว่าตอนที่ก่อนเนี่ยที่เทศไป10นาทีเราก็รู้สึกว่าอีเทียนเลยที่หลวงพ่อเทศคล้ายๆว่าเราไกลๆเลยชอบน้อยอกน้อยใจชอบอะไรแล้วก็นี่มันว่าเราทั้งนั้นเลยที่หลวงพ่อเทศเนี่ยคือแค่พอเริ่มหลวงพ่อเทศไปหน่อยนึงครูบาก็คล้ายๆเข้าใจธรรมะขึ้นมาพอเขาใส่ธรรมะหลวงพ่อก็เลยเช็คบินว่าไอ้ที่ชอบมาโอดควรชอบมาบ่นชอบมาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเออที่หลวงพ่อเทศมาเนี่ยมันเราทั้งนั้นเลยแต่ที่เทศเมื่อเช้าไม่ใช่เรานะไม่ใช่อาตมานะที่หลวงพ่อว่าสอนแล้วไม่ทำตามเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อสอนอะไรเราก็ทำตามทั้งนั้นแหละเพียงแต่บางทีมันมีโทสะนิดหน่อยแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นเรื่องวาสนามันคล้ายๆเคยมีคนเขาบอกว่าเนี่ยให้ขอขมาหลวงพ่อบ่อยๆคือคล้ายๆวาสนามันคุ้นเคยกันมานานคล้ายๆว่าอย่างพ่อแม่ลูกเงี้ยมันเกิดขึ้นกันมานานหลายภพหลายชาติอะไรเงี้ยมันที่พูดเลยนิดนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องความเคยชินแต่ว่าใจจริงๆไม่ได้มีความไม่ได้ว่าจะร้ายอะไรหรอกเพียงแต่ว่าคล้ายๆเป็นความเคยชินอะแล้วก็ไอ้ความเคยชินเนี่ยแต่มันก็มีวิบากนะหมายถึงว่าต้องขอขมาแต่ว่าขอขมามันก็ไม่ได้ล้างวิบากหรอกเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ทันเป็นความเคยชินเคยจะลาออกหลายรอบหลวงพ่อไม่ยอมคล้ายๆกับบอกเนี่ยครูบาอาจารย์บอกไว้ไงว่าอยู่ใกล้ๆพระระดับอย่างเงี้ยถ้าดีก็ดีมากเลยนะบาปก็บาปมากนะอะไรประมาณนี้แต่ครูบาเนี่ยคงอยู่ก้ำกึ่งอ่ะมีอะไรจะคุยกันไหมจะใกล้สามโมงแล้วจริงๆไม่ต้องคุยแล้วล่ะ47นาทีแล้วล่ะเดี๋ยวยังมีคนมาคุยกับเราตอนเย็นอยู่ใช่ไหมมีอะไรกันอีกไหมไม่งั้นครูบาจะกลับแล้ว3โมงแล้ว
ค่ะขอโอกาสเรียนถามครูบาอาค่ะที่ว่าตอนแรกเนี่ยครูบาเริ่มต้นที่ว่ามีโมหะเยอะอะค่ะแล้วครูบาได
้ทำยังไง
ทำยังไง
ตอนนั้นที่มีโมหะเยอะเนี่ยเพราะว่าคล้ายๆมันเป็นคงเป็นวิบากกรรมพอเราเริ่มภาวนาคล้ายๆมันก็มืดไปหมดอะไรเงี้ยนั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่งไม่ถึง5นาทีก็หลับเดินจงกรมแป๊บนึงก็ใจลอยคิดฟุ้งซ่านไปตอนนั้นทำวิธีทำก็คือนั่งสมาธิ10นาทีคล้ายๆนั่ง5นาที10นาทีพอใจมันเริ่มเบลอเริ่มมีโมหะก็ลุกมาเดินพอเดินไปช่วงหนึ่งใจเริ่มเคลิ้มเริ่มหลงมากๆเราก็มานั่งบางทีเดินจงกรมนั่งพิไม่ไหวก็ไปเดินลุยป่าลุยธรรมชาติอะไรไปอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่าให้ใจมันมีภาษากระทบค่อยๆฝึกไปนี่พอเราฝึกไปจากนั่งสมาธิได้5นาทีก็เป็น10นาที15นาที20นาทีอย่างเงี้ยใจก็เริ่มมีสมาธินี่ตัวที่มันชี้ขาดเลยว่าชนะโมหะก็คือใจมันมีสมาธิอย่างกระดุกกระดิกร่างกายเนี่ยใจก็มีความสุขโชยขึ้นมาใจมีสมาธิอย่างนั่งสมาธิจิตก็รวมง่ายสงบง่ายโมหะก็เลยหายนี่ตัวที่จะช่วยเราง่ายที่สุดก็คือให้มีความเพียรไว้ทำรูปแบบไว้แต่ทำรูปแบบไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมที่หลวงพ่อท่านบอกบางทีเราตอนกลางวันเราว่างๆเราก็เดินไปไหว้พระเนี่ยแต่ช่วงที่เราเดินเนี่ยเรามีสติรู้กายรู้ใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยถือว่าทำรูปแบบแล้วอย่างบางทีเรานั่งประชุมมันน่าเบื่อแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรับผิดชอบบางคนเขาก็จะเอาเนี่ยขยับนิ้วไปแล้วรู้สึกมีสติไปเนี่ยเราขยับไปคนก็ไม่รู้เนี่ยเราทำอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่เรารับผิดชอบใช่ไหมเนี่ยเราอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำรูปแบบเราเจริญสติไป นั้นเรามีเวลาว่างนิดหน่อยนะเราก็ทำไปพอเราทำไปเนี่ยตัวสติมันจะเกิดได้บ่อยสมาธิมันจะเกิดได้บ่อยต่อไปมันก็ขยายกว้างเองพอทำไปช่วงหนึ่งมันก็เกิดได้แทบทั้งวันแทบอัตโนมัติแล้วถ้ามันเกิดบ่อยๆแล้วต่อไปเนี่ยเวลาจิตมันหลงมันเผลอไปมันรู้ทันเวลามีกิเลสแรงแทรกมามันรู้ทันมันเองคล้ายๆว่าเรามีต้นทุนสูงแล้วแต่หัดใหม่ๆต้นทุนน้อยเราก็พยายามรู้สึกตัวไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้สึกไปบ่อยๆมีเวลาเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์อะไรเราไปวันนี้มีแฟนคลับมาฟังเยอะอยู่ข้างหลังแต่แรกว่าจะไม่ได้เล่าเรื่องโทสะเห็นว่ายุคนี้โทสะพวกเรารุนแรงตอนแรกว่าจะเล่าอีกเรื่องแต่ว่าคล้ายๆว่าเล่าเรื่องโทสะเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ที่ดีคนยุคนี้โทสะแรงเพราะว่าตัวโทสะคนยุคนี้ทิฏฐิมันแรงพอมันแรงแล้วเวลามีโทสะแล้วคุมอารมณ์ไม่อยู่กระทั่งครูบาอาจารย์ก็คล้ายว่าแต่เดิมปกติก็เคารพดีมีโทสะแล้วก็สติขาดอ่ะเอาเลิกแล้วเนาะพวกเราจะได้ไปทำกิจกรรมกันเดี๋ยวจะได้รอบถัดไปจะได้มีคนมาตอบปัญหาไม่ต้องให้พรแล้วนะให้พวกเราขยันไปภาวนาพรมันจะมาหาเราเองพรที่พระสวดเนี่ยมันเอาไว้ให้คนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วครูบาก็จะรีบไปอุปถัมภ์หลวงพ่อต่อแล้วล่ะ